La artdirektoron de la teatra festivalo Dialog, Kristina Meissner, ricevis Goethe-medalon 2014, kiel persono aparte meritiginta por la internacia cultura interŝanĝo. La elmanigo okazis fine de augusto en Weimar. Premiitaj estis ankaŭ usona artisto Robert Wilson kaj postmorte direktoro de multaj prestiĝaj kulturinstitucioj Gerhard Mortier. Nuniare per Goethe-medalo estis distingitaj elstaraj figuroj de opera kaj teatra mondo por reliefigi la signifon de teatro en la internacia kultura interŝanĝo. Kristina Meissner meritiĝis aparte por la popularigado de la germana teatro en Pollando. En la nomumo por la distingo estis reliefigita ŝia kontribuo al malkovro de la Orient-Europa teatro en la Occidenta Europo.